jicho lako huiangali basi. Ona watazama kibazi ndani ya jicho la mwenzako. Naboriti ndani ya jicho lako.